گپلی آزاد تک رادیوسی. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň wice-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen ýetiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň wice-prezidenti wezipesini hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan-Amerikalynyň 23-nji awgustda ak ýagyz polisiýa işgärde bilen çekeleşenine atılmağının izyanı, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu qoldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest dəldiğini aytdı. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözünü qoştu. Pence Trump'ın qarşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hödürlönen dalaşgärin Amerikanın şäherlerine zorlugy ýol açýan siýasatlary iki hesse arttyrjakdygyny aýtdy. Siz Joe Bidenin Amerikasyna howpsuz bolup bilmersiňiz diýip Pence sözüniň üstüni ýetirdi. Biden Twitter'da jogap berip bu mundan artyk has aýdyň bolup bilmez. Amerikalylar ýa ýene köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlinde 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamaga taýinlanýar. Onda jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylyklı protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalar sebäpli Belarusa garşy giriziljek sanksiýalaryň massagat edilmegine garaşlanýar. Ýewropa Birleşiginiň 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ýa-da demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyny oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bäsleşjekdigini alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü var da gurrunlar edildi. Rahmon'un etaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalaşgärini 3. sentyabrda hödürler. Dalaşgärlik resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beylik 5 dalaşgär bilen bähleşir. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalat atlandyrylmady. ABŞ İrana garşy girdilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan girdimi isleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilendigi guman edilýän 2 defa inspektorlaryň barp görmegine ruhsat bermäge ulaşdy. Bu bildiriş İran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda bilelikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saparını tamamlayan mahal edildi. Atom energiyeti boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyeti kurulmasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyeti boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeyi meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.